Mikko Alatalon tarina maalaispojasta kansakunnan levykaapin päälle käydään läpi ohjelmasarjassa Mikko Alatalon joviaali ilmiö. Studiossa Mikko Alatalo ja Pentti Teräväinen. Tervetuloa mukaan.
Mä tulin maata tänne kaupunkiin ja panin pellot pakettiin.
Mikko Alatalon tarina kuuluu kiinteästi Otavalan katu Tampereella ja opiskellut Tampereen yliopistossa. Ja 70-luvun alussa nähtiin sitten lopulta Yötalon lavalla yhtyeen nimeltään Los Coitus Interruptus, josta alkoi sitten useampikin musiikkiura tässä maassa ja paljon muutakin tapahtui samoihin aikoihin.
Joo, kyllä me opiskeltiinkin ja minäkin suoritin laudaturit sekä valtio- että tiedotusopista, koska minun tuolla toimittaja minusta. En minä ollut suunnitellut ollenkaan niin kuin muusikon uraa tai taiteilijan uraa, mutta se musiikki alkoi vain valtaamaan entistä enemmän niin kuin meidän aikaamme ja elämäämme opiskeluaikana. Ja toki kävin siinä välillä Oulussa Sanomalehti Kalevassa töissä yhden kesän ja tein samalla keikkaa siellä sitten Aili Haapolan tanssiorkesterin kanssa, että mulla on sekin tausta olemassa, jossa oli vielä rumpalina Oliver Hawkin oppipoika Karlo Myllyllä, joka hypnotisoi tyttöjä lavalla. Saa nähdä mitäkin, niin sitäkin on sitten jäänyt jälkihypnooseja, mutta tyt kyllä riisui kovasti paitoja päältään, kun oli niin kuuma. Sitten jo 72 mä pääsin TV-uutisiin kesätoimittajaksi ja olin jo jäädä Helsinkiin, mutta sitten tulin kuitenkin vielä takaisin jatkamaan opiskeluja ja niin sitten Coitus Interillä päästiin myös tekemään levyä. Ja mä muistan sen ensimmäisen keikan silloin 72 talvella, kun me lainattiin Sundqvistin Mikalta Tampereen musiikista vähän soittimia ja vahvistimia. Ja Mika sitten innostui siitä, no hänpä tulee katsomaan sitten Coitus Interbändiä. Ja silloin ei sitä juisi ollut siinä edessä, vaan se oli vaan Los Coitus Interruptus. Ja me sitten käytiin viemässä ne soitteluvehkeet sinne Yötalon lavalle ja lähdettiin sitten Otavalan katu 8, mistä tämä bändi perustettiin, niin vähän juomaan valkoviiniä ja virittäytymään illan tunnelmaa. Ja kun tulimme takaisin, niin huhu oli kiirinyt opiskelijoiden parissa ja siellä oli semmoinen 200 metrin jono. Me emme annettu päästä sisään sinne. Järkkärit ei tunteneet meitä, koska ei me oltu vielä julkiksi.
Oliko pakko ostaa lippua maalle keikalle?
No ei tarvinnut lippua ostaa, mutta eteiseen asti päästiin. Ja järkkärit sanoi, että ette te pääse sisään. Sitten, me ollaan soittajia. Ette minä soittajia ole. No Juuse sanoi, että no nyt me vedetään sitten akustisesti keikka akapellana tässä. Ja me laulettiin niitä samoja biisiä, mitä illalla keikalla, niin siinä eteisessä, yötalon eteisessä. No sitten järkkärit taisi, että kyllä nämä on nyt varmaan niitä soittajia, niin Coituksen soittaja, niin päästiin sisään sitten ja keikkahan oli ihan riemastuttava ja hyvin meni. Rinne Hasadi, Rinne soitti bassoa auttavasti, Pentti Penikalampi soitti urkuja ja meillä oli sitten tosiaan niin Laina rumpali siinä ja mä soitin kitaraa ja lauloin stemmoja ja Heinolassa Jyrää oli erityisesti se, mistä tykkäsin. Kato, meillä Ringo tuolla pitää pientä ääntä. Ja Heinolassa Jyrää oli se, mistä jengi tykkäsi erityisen paljon, sehän näkyi siinä Juisen elokuvassakin. Mutta meidän soittotaidot ei ollut kyllä kovin jalostuneita, ja niin sitten Sundqvistin Mika oli sanonut Alvari Tuohitorven rumpalille, että jos noista jätkistä joskus jotain tulee, niin minä syön hatullisen paskaa.
Joo, onko sitten jälkeenpäin selvinnyt, että mitenkä tässä kävi?
No ei me tarjonnut, mutta joskus mä huomautin Mikaalle, että voisit ehkä mahdollisesti jotain. Toteen kuin paistettuna vain naturel.
Ja hänestähän tuli sitten pitkäaikainen yhteistyökumppani sulle myös.
Hän äänitti itse asiassa hirvittävän ison määrän Juisen levyjä, mutta myös minun levyjä, sekä tietysti Eppu Normaalia ja Popedaa ja koko Manserokin klaania. Mutta meillä oli sitten tosiaan tämmöinen yhteistyö avunantosopimus Juisen kanssa, että hän opetti, miten tekstejä tehdään. Hän laittoi niitä sanoja niin kuin riimiin sinne, että ne rimmasi toisiinsa, että viljaa hiljaa, niin kuin tiedät. Ja sitten se täytti aina ne niin kuin sanoilla ne rivit ja tällä tavalla niistä tuli aika hienon kuulosia, eikä itsekään välillä aina tiennyt, että mitä se tarkoittaa.
Ja tuossa Tuomas Marjamäen kirjassa on aika hyvin kerrottu myös se, että kun teitte viimeisiä hetkiä tuntemattomina kansalaisina, niin tiesitte, milloin tämä homma muuttuu sitten.
No joo, me käytiin Lautasaaressa, me käytiin ilmoittautumassa teostoon ja sitten me käytiin paikalla se levykaupassa ja kysyttiin, että onko tullut Coitus Interin levy jo. Niin myyjä sanoi meille, että joo, että ei ole vielä tullut, mutta hän on kuullut, että se on erittäin kovaa kamaa. Ja kyllähän se sitten olikin kovaa kamaa, koska esimerkiksi Jussi Raittinen sanoi, että kun hän sai ensimmäisen kerran Juisi Lesken ja Coitus Interin ekan levyyn, niin hän kuunteli sitä koko yön, että mikä tämä tämmöinen bändi on. Ne teki niin kuin oikeasti alkuperäistä suomenkielistä rock'n'rollia, ja hän oli kuitenkin kääntänyt niin kuin hienoja Chuck Berryn biisejä suomeksi.
Se oli oikein uraa uurtava ja käänteen tekevä levy siinä mielessä.
No tosiaankin minä sitten opetin Juiselle kitaran soittoa, koska hän ei ollut kovin montaa vuotta soittanut kitaraa, niin hän oli sitten semmoista Molli Soinula niin kuin hahmotellut sellaista biisiä kuin Perversrunoilija, missä hän sitten kertoo niin kuin tavallaan tästä etsimisestä. Hän väitti, että se teksti on syntynyt sillä välillä, kun hän lähti Joankoskelta liftaamalla Ruisrokkiin, samalla pyrki Tampereen kielenjustitutti. Ja siinä valtatie 9, valtatie Loimaa mainitaan sen tekstissä. Ja mä sitten sanoin, että tuosta puuttuu jotain, että sun kannattaisi siihen laittaa sellaisia diminutiivisointuja, että se tulisi vähän niin kuin jännittävämpi sitä.
Ja juuri kysyt, että mitä ne on.
Joo, no sitten seuraavana aamuna hän aikaisin soitti mulle, kun hän oli hirveä aamuvirkko, ja mä olin taas aamutorkkuja. Soitti mulle sieltä ja sanoi, että nyt on Mikko semmoinen biisi, missä on niitä sun dimejäs, mutta sun täytyy laulaa se korkealta ja kovaa, koska sinähän olet Keemingin Stevie Winwood.
Aamu nousee, taivas punertuu, pois tuskan viitan hartioilta viskaan. Nyt paikkaa vaihtaa aurinko ja kuu. Ja taas yö iskee, hampaat niskaan. Mä seuraan suuntaa kirkkaan johtotähden. Pyörät pyörii, päivät vierähtää. Ei tärkeä se ole, mä miksi lähden. Kengät hankaa meidän jalkojamme. Ja huutaa suu, ja sanat särilee. Ja bensa loppuu, valtatiellä Loimaan. Suul väri taas pilveen piiloutuu. Ja rakkiauton radiosta soimaan.
Mikko Alatalo tunnetaan laajalti laulaja, laulutekijänä ja myös entisenä kansanedustajana, mutta monet eivät välttämättä tiedä, että Mikko teki merkittävää uraa myös toimittajana ja TV-kasvuna varsinkin 70-luvulta lähtien. Niin siellä oli kaiken näköisiä juttuja, sitten oli sekä yhteiskunnallista puolta että myös viihdettä.
No joo, mä olin tosiaan ollut Sanomalehdessä töissä tuolla Oulussa, Kalevassa, ja sitten mä pääsin TV-uutisiin kesätoimittajaksi, ja mulle tarjottiin sitten mielessä seuraavana vuonna 73 toimittajan paikkoa TV-uutisissa, semmoinen reporterina. En voi sanoa, että olisin ollut mikään niin kauhean erinomainen reporteri, mutta ihan hyvin pärjäsin siellä, mutta sitten mulla oli aina ollut se haave, että jo koulun vuosilta, että mä haluan päästä Ajankohtaiseen kakkoseen, että se oli semmoinen niin kuin tavallaan unelma, että kun ne oli niin teräviä kavereita, niin A2:n toimittajat, ne paljasti yhteiskunnallisia epäkohtia. Ja niin sitten Hannu Vilpponen soitti mulle, että tuutko Tampereelle, että aionko tässä kakkoseen töihin. Ja niin sitten palasin takaisin Tampereelle. Siinä vaiheessa olin tavannut jo ensimmäisen vaimoni Marjan, ja sitten Jaska kysyntyi kesällä 75. Se ei sitten kuitenkaan riittänyt. Mä tein aionko tästä kakkosta, ja se oli hyvin mielenkiintoista aikaa. Mutta sitten Porski Porola, joka oli tämmöinen Suomen viihdekuningas, voi sanoa näin, niin kuin TV-alalla. Hän oli se todellinen guru. Hän oli tehnyt jo Ohimennen ohjelmia aikoina Jyrki Hämäläisen ja Markku Veijalaisen kanssa, mutta hän halusi niin kuin Iltatähteen uuden juontajan. Ja hän soitti mulle sitten, että tulisitko juontamaan Iltatähti-nimistä ohjelmaa. Silloin oli muun muassa tullut kromakiisysteemi, että siniselle taustalle niin pystyttiin istuttamaan mitä tahansa kuvia. Että videot näkyy sieltäkin, ja mä istuin niiden videoiden edessä tavallaan. Ja se oli kyllä todella hieno kokemus kaiken kaikkiaan se Iltatähti. Meillä oli hyvin paljon hyvää teknologiaa käytettävissä. Tosin teleprompteria ei ollut silloin vielä, ettei voinut lukea niin kuin TV-kamerasta niitä tekstejä, mutta ne piti osata ulkoa. Mutta paljon saatiin esiteltyä suomalaista popmusiikkia ja myös iskelmää, kun Marion tuli Saksasta Bimbon menestyksen jälkeen, niin hän oli vieraana. Ja toisaalta meillä saattoi olla jotain Finforistia tai Tabula Rasaa tai mitä vaan. Ja siis hyvin laaja spektri suomalaista musiikkia.
Mm, sitä odotettiin sen ohjelman tuloaikasta joka kerta, kun tiedettiin, se merkattiin kalenterit, milloin mennään telkkariään. No, silloin ei ollut videoita myöskään.
Niin, no sinä olit kanssa musiikin harrastaja, niin ei ollut paljon muita mahdollisuuksia, kun katsoa sitten Ruotsin TV:stä, jos näki kanssa, mutta nimenomaan Etelä-Suomessa, niin kyllä oli pakko katsoa Iltatähteä. Ja kaiken huippu oli se, että Iltatähti oli erittäin suosittu myös Virossa. Viron rannikolla ihmiset rakensi itse niin kuin rautalangasta sellaisia antenneita, millä ne pysty venäläistä häirinnästä huolimatta katsomaan Suomen TV:tä. Ja ne väittikin joskus, että 2 tunnetunta henkilöä siellä, TV-henkilöitä, oli Suomesta. Mikko Alatalo, joka esitteli, millaista rockmusiikkia ja popmusiikkia lännessä esitetään. Ja sitten K-kaupan Väiskö, joka esitteli, millaista sisäfilettä suomalainen duunari syö. Mutta neuvostoviranomaiset ei tätä oikein uskonut.
Ne yritti väittää, että se on lavastusta kaikki tämmöinen.
Näin on. Mutta siellä oli paljon hienoja asioita siellä Iltatähdessä. Ja sittenhän siinä kävi sitten semmoinenkin homma, että vuonna 77 lainausmerkeissä pilasin Suomen nuorison ja osan myös Viron nuorisoa. Eli esittelin Sex Pistolsin tässä Iltatähti-lähetyksessä, ja sehän kauhistutti suomalaiset poliittiset naisjärjestöt. Ja ne vastustivat, että tuo bändi ei ikinä saa tulla Suomeen, kun ne sylkee ihmisten päälle ja käyttäytyy huonosti.
Sama aikaa, kun Akuankalle vaadittiin housuja.
Se on vähän samaa. Ja tosiaankin Sex Pistols ja totta kai Ramones, niin sehän aiheutti sen, että täällä alkoi tulla sitten tämmöisiä uuden alon bändejä, niin kuin juuri Eppu Normaali ja Popeda ja sitten monet muut Kollaakestä ja tämmöiset bändit. Ja ennen kaikkea Pelle Miljoona, joka sitten myös tämmöistä protestihenkeä toi ja yhteiskunnallista ajattelua. Ja se oli hirvittävä järkytys niin kuin niille progemiehille, mitkä mullakin oli soittamassa, Silvennoisen Heikit ja kaikki nämä loistavat soittajat, ja mä olin tehnyt levyjä Pekka Pohjola monen muiden niin kuin hyvän soittajan kanssa. Yhtäkkiä tämä uusi aalto tarkoitti sitä, että ei tarvii enää osata soittaa.
Niin, asenne ratkaisee.
Asenne ratkaisee, ja nimenomaan idea oli se, että kapinoidaan, ja jokainen voi soittaa. Ja se oli niin kuin tavallaan viimeisiä aikoja, että nämä ammuttimaiset isot proge-showt, mitä Jees ja Pink Floydit ja kaikki nämä Genesikset esitti, niin tavallaan ne haukuttiin helvettiin Englannissa ja myös sitten täällä Suomessa, niin meidän niin kuin tämmöiset vanhat rockkarit, joilla oli pitkät tukat, niin niitä alettiin inhoamaan. Oli toisaalta Teddy ja Tigers, joka toi tämän, nimenomaan tämän rockabilly-aallon Suomeen, ja sitten toisaalta punkkarit. Ja muistan, kun olimme keikalla Kulttuuritalolla 77-78 uuden vuoden yönä. Mulla oli Silvennoisen Heikki, Norlundin Juuso, Arosen Juke, kaikilla pitkät tukat napaan saakka. Me soitettiin siellä mun biisejä, niin siihen tuli kymmenkunta nuoremman polven jätkää. Ja ne veti housut kinttuun ja pyllisti meille kaikki. Eli silloin mä tajusin, että aikakausi on muuttunut.
Tulee seuraava sukupolvi. Niin.
Mutta totta kai mulla oli sitten tämä projekti, että mä olin tehnyt näitä maaseutulauluja. Ja oikeastaan voi sanoa, että jos maalaispoika oli tavallaan eräänlainen esipuhe sitten tuleville siirtomaasuomen lauluille, niin kyllä se varmasti oli myös tämä kotisaunan lauteilla.
Kotisaunan lauteilla, kotisaunan lauteilla, hyvä minun olla on. Vaikka maailman raiteilla arpia sain, minä täällä olen huoleton. On kotisaunan lauteilla, kotisaunan lauteilla, kiva taas mun istua näin. Vaikka maailman saunoissa kaljakin kaatui, mä täällä istun selvin päin. Sillä kun vaan täällä hiki pintaan saa, hyvän olon tavoittaa. Kiukaan suhina rauhoittaa, kun mennyttä miettiä saa näin toiseen kertaan. Eikä täältä pois mä pienemmin tansaa. Voi välillä vaeltaa, kun kotiin palata saa. Ei löydy paikkaa parempaa, kun muuhun vertaan. Kotisaunan lauteilla, kotisaunan lauteilla, alaston ihminen on. Maailman miekat ja panssarit heitti saunan taakse lepikkoon. Pihkaisen seinään mä selkäni nojaan ja löydy mua hyväilleen. Ei mikään muu näillä turhuudet teillä paremmaksi mieltä tee. Sillä kun vain täällä hiki pintaan saa, hyvän olon tavoittaa. Kiukaan suhina rauhoittaa. Mennyttä miettiä saa näin toiseen kertaan. Eikä täältä pois mä pieneen hintaan saa. Voi välillä vaeltaa, kun kotiin palata saa. Ei löydy paikkaa parempaa kuin muuhun vertaan. Kotisaunan lauteilla, kotisaunan lauteilla, kiva taas mun istua näin. Vaikka maailman saunoissa kaljakin kaatui, mä täällä istun, suhtkot selvin päin.